Slušate Zaviri ispod površine, podcast radija Slobodna Evropa. Sa vama je Nevena Bogdanović.
Sećate li se školskog zvona, drugara iz klupe, velikih odmora? E, ove školske 2020-2021. zvono će buditi drugačije utiske. Ova školska godina je zbog epidemije specifična deci širom sveta. Improvizuje se nastava i povratak u učionicu. Većina dece u Srbiji je krenula u školu, u manjim grupama, sa skraćenim časovima i uz obavezno nošenje maski. Delovi nastave se i dalje odvijaju online, ali ima onih koji nisu u školskim klupama. I to nije njihov najveći problem. Ja sam Nevena Bogdanović, a u ovom podcastu Radija Slobodna Evropa zaviriću u Centar za azil u Krnjači, nadomak Beograda. Ovaj centar je zamena za školsku učionicu za više od 50 dece, izbjeglica i migranata. Sonja je iz Afganistana. Ima 11 godina i u septembru je upisana u 5. razred jedne beogradske osnovne škole. Drugare i drugarice iz odeljenja nije videla, zato što deca iz centra u Krnjači nastavu pohađaju online. Prate časove na daljinu na radio televiziji Srbije, a nastavnicima šalju domaće zadatke. U kampusu mi rekli da je to odluka roditelja i zaposlenih. Mera predostrožnosti zbog epidemije.
Koji si razred završila sad u junu?
Završila sam i treći, i četvrti, i sedmeti.
Sad si u 5. razredu. Sad više ne idete u školu, a tako?
Ne, sad je rekao su da je malo online, posle toga idemo u školu.
I sad dok je online, šta radite?
Pa ovdje u baraka 17 ili 16 tamo idemo, ima neki televizor i tamo, onda tamo učimo.
A šta ima na televizoru?
Pa iz matematika, srpski i to.
Časovima?
Časovima, da.
Ja dobro razumeš srpski, ali ti je teško da pratiš tu nastavu?
Pa, ne znam.
A imate domaće zadatke?
Imamo. Pa, kad imamo domaći zadatak, idemo tamo ovdje negdje, ima neki kutak, negdje tamo. Pa ovdje iz kancelarija neko ide, ili Milica ili Stefani, ide tamo sa nama i pomaže i kaže kako je to.
Jel imate knjige, udžbenike?
Ne, nema knjige, samo ima neki sveske.
A jesi u kontaktu sa drugarima i drugaricama iz razreda sad?
Ne.
Samo učiš?
Da.
Sve vreme vanrednog stanja u Srbiji, 53 dana od polovine marta do početka maja, Sonja je bila u karantinu, zajedno sa ostalom decom u kampu. Ni deca, ni odrasli nisu smeli da napuštaju kamp, oko kog su stražarili vojnici. Sada je situacija drugačija. Vojske nema, stanovnici kampa mogu napolje, ali vodi se evidencija o njihovom kretanju. Sonja mi priča da je tokom izolacije učila. Prošlu školsku godinu završila je sa odličnim ocenama.
Kako si prošla prošle godine? Jeste imali ocene?
Da, imali smo. Moje ocene su 4 i 5.
Bravo, svaka čast. Voliš da učiš?
Mhm.
Ja voliš da ideš u školu?
Da.
Šta najviše voliš? Koji ti je omiljeni predmet?
Matematika. Teško je, ali volim.
I šta još voliš?
Matematik i likovno.
Likovno, voliš da crtaš?
Da.
A jezici, koje jezike učiš?
Pa učim ovdje isto engleski i pa srpski znam, ali učim još.
Ja voliš da se družiš ovdje sa decom?
Mhm.
Imaš puno drugara?
Da. Igramo celu dan.
Igrate se?
Da.
Šta da
idemo malo, malo, igramo žmurke između dve vatre i futbal. Neki igre, nađemo igre.
I ti igraš futbol?
Pa ja ne volim, samo stanim, gledam malo, ponekad igram.
I Sonjina sestra Halima ide u osnovnu školu. Ona je u 4. razredu. I kako je ovdje u kampu sad?
Dobro.
Šta radite?
Ništa, igramo sve što.
Kad si počela da učiš srpski?
Kad bila sam ovdje, došla sam da učim srpski.
Uh-huh. Pa super pričaš.
Tako je, bolje me sve srde učiš srpski. Tako je, ne znam baš.
A šta još učite ovdje u školi?
A pravimo nešto stvari, sve što radimo ovdje da je djeca. Igramo, tako imamo srpski.
A matematika?
radimo jutro u 10. Dok hoćemo da radimo, zašto mu brzo matematike. Matematika lako, mogu da radimo brzo to. I srpski lako, isto mogu da radimo to.
A šta najviše voliš da radiš?
Više matematika.
A šta možda baš i ne voliš od predmeta u školi?
To je ne znam. Sve što volim tog ja. Baš ne volim francuski, to mogu da pričam. To isto tako.
I imaš drugare ovdje koji idu s tobom?
Imam, više djeca. Ima više ovdje djeca i idemo, igramo, sve što.
Dečija igra o kojoj su pričale Sonja i Halima prva je slika koju vidite u centru za azil Krnjača. Udaljen je 7 km od centra Beograda i reklo bi se da je blizu, ali nije lako doći do baraka izdvojenih iz naselja u industrijskoj zoni na skretanju sa Pančevačkog puta. Taksi do tamo neće da ide i u to sam se samo uverila, a stanovnicima kampa na raspolaganju je jedna autobuska linija do grada. Dok su deca išla u školu, imala su obezbeđen prevoz i pratnju radnika komesarijata. Sada ti radnici deci pomažu u improvizovanim učionicama u kampu. Imaju svega dve opremljene prostorije za nastavu. Sa Milicom Stojanović, jednom od radnica centra koje su zadužene da pomažu u nastavi, ulazim na čas. Dve devojčice iz Afganistana imaju prve časove srpskog jezika. Pomaže im Safet. On je zaposlen u kampu i govori arapski. Devojčice imaju 7 godina i uče gradivo prvog razreda.
Kako se zoveš?
Ritač.
Bravo. A ti kako se ti zoveš?
Avir.
Bravo. Znači, da današnji domaći zadatak imamo da povežemo tačkice, ok? Tačkice, tačkica.
Tačkica.
U kampu sam uz pomoć Safeta koji mi je prevodio sa arapskog pričala i sa dve mame. Lisa Rasuli iz Afganistana ima dva sina. Sada su 4. i 6. razred. 3 godine žive u Krnjači.
Bilo je u redu. Pre one pohađali su nastavu sa ostalom decom, išli su u školu, ali sada one zbog ove situacije sa koronom ostaju u centru, u kampu.
A da li ste u kontaktu sa nastavnicima iz škola?
Neki masulja sta, da mafkat kazam u kad mi zanim,
Ne, mi razgovaramo sa onima koji su odgovorni za to, misleći na komesarijat. Komesarijat je taj koji obavlja svu komunikaciju sa obrazovnim ustanovama.
I šta kažu dečaci, je li im sad teško da prate nastavu online?
Ja kamp hube se, bahotere ke online ders mihanan, va piš nazarimo sta dohol kampas.
To se mene tiče, a vidim i dece, mnogo im je lakše od kada su u kampu, nekako su mi na oku i tu su u mojoj blizini i mogu više da im se posvetim. A također i bezbedniji su kada je u pitanju COVID, korona. A
koliko planirate da ostanete u Srbiji? Da li planirate negdje dalje da idete?
Mihajem prim očunuđa, jak brodarama sam, mihajem piše zore.
Želimo, trudimo se da nastavimo svoj put dalje, pošto u inostranstvu izvan Srbije imam brata, tako da bih htjela da se spojim sa njim.
Šerifa u Krnjači živi 4 godine i ima 4 dece. Troje školskog uzrasta, a najmlađi sin Miloš ima 1.5 godine.
اینم اینجا به دنیا آمده به خاطر که مردم سربیا خیلی میمون نواز هستن.
آره با میلو سر رادی اردی و سربیا سوبزیرم نتو ده سربسکی نارودی رپوبلیک سربیا پرما نارودی و یاکو فینه این پریتنه
دوستارم اسمی وزیر میلوش کزرش
زمانوالی سمی سربیا و زاتو سمی او تو ایمه دالی ایمه نوالی دیته کلو میلوش.
I koliko planirate da ostanete u Srbiji?
Čan vak mi hajne mani u Srbistan, ja mi hajne...
Man takriban inđo, dige im sol Krismes bi ima 5 sol miše inđo, motali les ti angarima.
Ne, ljudi, u Doma Božić, ove godine će biti već 5 godina da smo u Srbiji.
Motali les budim, dige les ti angarima.
Čekali smo tu neku mađarsku listu koja je bila oformer.
Starija deca ovde su išla u školu. Kako je to izgledalo, a kako izgleda sada za vreme epidemije, zato što deca moraju ovde u kampu da uče?
تا زمان که کرونا بود نبود خیلی خوب بود بچه درس میخوان فکرش هم خوب بود
pre korone naravno deca su išla pohađala s redovno nastavu i to je bilo jako lijepo i zabavno za njih.
زمان کرونا بود خیلی وضعیت خراب بود، اصلا دخترم جود پایین بود، بخی من میترسیدم.
اون پچتو که سه پچلا کرونا سیستم سے پلاشیلی اون استسی ازمنیلو، علی میسم نستریلی سو ژیوتو.
میگفتم این بچه‌ام مریض نشه. از زمانی که این کلاس ها شروع شد خیلی خوب شده.
من دیگه نمیدونم چه دلسن رازبولا این سامین تیم اوونه میگارانسیا ده چه دلسن نچ سر رازبولت.
Najbitnije je da virus ne uđe u centar, jer bi se teško zaustavilo njegovo širenje. Među 270 stanovnika ima dosta starih i bolesnih. Pojedini se svakodnevno voze na dijalizu. Sobe su male, a više porodica u jednoj baraki deli jedan toalet. Takvi su uslovi u Krnjači. A kako izgleda organizovanje nastave za 50 dece različitog uzrasta koja ne govore iste jezike? I je li to uopšte moguće, da se u toku jednog radnog dana svakom detetu posveti pažnja? Ima li kamp u Krnjači dovoljno školske opreme za njih? To su deca koja su u Srbiju došla bez osnovnog. U malim su sobama višečlane porodice. Nemaju mobilne telefone, brzi internet, tablete, sve ono što se danas podrazumeva za kvalitetno praćenje online nastave. I deca su potvrdila da nemaju udžbenike. O tome razgovaram sa Milicom Stojanović, koja je zadužena da pomaže u nastavi, i koordinatorkom centra u Krnjači, Đurđom Šurlan.
Pa uhodavamo se. Ovo je novina za sve. Tako da nije tako strašno kao što smo mislili da će biti.
A što je konkretno tvoj zadatak kada je reč o online nastavi?
Da pratimo nastavu, da radimo domaći, da im podelim domaće zadatke koje mi šalju škole, da onda kada deca završe da vratim nastavnicima njihove domaće zadatke, u stalnom kontaktu da budem sa školama, sa nastavnicima ako nešto je potrebno, da se neki dodatni materijali ili neke informacije vezi dece kako napreduju i tako. Sve, bukvalno sve što se tiče dece, od vakcinacije, sistematskog, baš sve.
Deca su različitih uzrasta, različite razrede pohađaju. Koliko je to teško sada uskladiti?
Pa, i nije i jeste. Većina dece, mislim, skoro sva deca su nova. Pa tako da gledamo da ona starija deca koja su još uvijek tu i koja znaju srpski, da nam ona pripomognu da naprimo tako grupu od par dece, da jedno dete barem od petoro, šestoro dece uvijek bude neko koje zna srpski.
A školska godina je tek počela, da li je počelo i ocenjivanje, kako će to da izgleda?
Joj, ne znam. To stvarno ne znam. To sve zavisi od škole do škole, od nastavnika do nastavnika, bukvalno. Kako i oni budu sad, i ovo je novina za njih. Oni stvarno uvijek izlaze u susret deci njihovim potrebama, da bi oni dobili što realnije ocene, i opet da nikome ne smanju ocenu zbog jezičke barijere.
Da li imate problema sa obezbeđivanjem udžbenika, ostalih učilaca, što je potrebno deci za nastavu?
Pa, u suštini ne. Svi oni imaju i sveske, i olovke, i sav taj potrošni materijal koji jednostavno svako dete mora da ima.
A udžbenike?
Pa, znaš kako, za udžbenike oni trenutno nemaju udžbenike, jer prosto se nastava, učitelji kada šalju domaći, oni gledaju da to prilagode njima, zbog jezičke barijere. Jednostavno, za takvu decu trenutno nema knjiga, to jest, dok malo se ne uhodaju, pa ćemo vidjeti za kasnije kako će funkcionisati i koje dete će nam ostati i tako.
Da li si ti ranije radila sa decom? Šta si po profesiji?
U komesarijatu nisam radila ranije sa decom, do prije tako 2-2,5 godine. Ja sam ih prvo pratila, u stvari u školu, bila im pratnja. Menja se, kod nas se samo nešto menja. Kako oni funkcionišu, tako moramo i mi, pa se uhodavamo.
Mi stvarno imamo sreću da je jedan broj ljudi iz migrantske populacije zatražio azil u Srbiji i da su ostali da rade u Beogradu za različite organizacije kao prevodioci, i da su vrlo voljni da uskuče svaki put da pomognu i oko domaćeg zadatka i oko srpskog jezika. Ono što je, da kažem, za svaku pohvalu, to je što su deca pokazala veliko interesovanje da idu u školu, i ako su roditelji, da kojim Srbija nije željena destinacija, da su ipak prihvatili da se deca obrazuju i da deca ne gube vreme. Malo to ide usporeno, će biti učenje kod dece koja tek pristižu i kojima je jezička barijera veliki problem, ali radi se o deci koja stvarno jako brzo nauči jezik. Ime će našu stvarno svu pomoć, znači nama i kad su deca išla normalno u školu, na redovne nastave, oni dođu sa tim svojim domaćim zadacima i onda se mi svi koliko nas ovde ima angažujemo da objasnimo šta treba da se uradi u tom domaćem zadatku. Znači, deca nisu išla samo u školu, išli su u pratnji, neko je uvek pratio, zato je tu Milica da otprati svu tu nastavu, šta su deca dobila za domaći i naravno, pošto ima puno dece, mora da je pomogne još neko. Ima tu u centru i psihologa angažovanih i profesora srpskog jezika koji će pomoći da se ta... To mora svakako deci ponovo da se objasni. Znate, bez obzira na to što on sad prati tu nastavu na RTS-u, šta su mu ispričali, koliko on to može da prati, a ne može da prekine učiteljice, ja nisam razumeo, ajde ponovite. Znači, mora neko da prati sadno sa njima. Znači, idemo ponovo razred po razred, pratimo nastavu. Mislim, bitno je da deca steknu radnu naviku, da nešto uče i da imaju želju da se obrazuju. Mi smo vrlo ponosni na našu decu i išli smo u školu na završene priredbe gde su naša deca pokazala izuzetno znanje i veštine u nekim plesu, u igri, u muzici.
Kako su prihvaćeni ovde u lokalnim školama?
Mi stvarno nismo imali nigde, ni u jednoj školi nismo imali, baš je bila lepa saradnja i neke su učiteljice čak dovodile decu iz razreda, decu kod nas u centar da vide gde oni žive, da vide kako to izgleda.
Ima da li neku evidenciju otprilike koliko je to zemalja i različitih jezika koji se mogu čuti ovde u kampu?
Ne znam da li mogu na brzinu da prebrojim. Paštu, Dari, Urdu, Farsi, Gana, priča više dijalekata, dvocifreni brojevi su u pitanju, arapski, kurdski, kineski, španski, azerbejdžani, Gvineja, Mali. Mi sad očekujemo da ćemo stvarno dobiti još opreme koja nam je obećana da bi deca mogla sama to da rade, da ne moramo mi da...
A šta je to što fali?
Pa, tablet, laptop, bilo šta od toga što bi, da bi mogli da prate kako, da im ostaje Google učionicu, tako da prosto pa sad mislim nešto od toga mi već imamo sad za sada, ali se nadamo da ćemo dobiti još, da će nam obezbediti još nešto, tako da ćemo moći možda da povećamo broj dece, ali kažem vam opet, znači sada smo ograničeni sa brojem dece da ne bude više od petora u isto vrijeme u učionici plus jedan prevodilac i ako još ima i facilitator, to je znači više nego dovoljno. Pa vidjet ćemo, ukoliko se epidemiološka situacija promeni, možda će deca i krenuti normalno u školu, pa ćemo vidjeti.
Slušate Zaviri ispod površine, podcast radija Slobodna Evropa. Sa vama je Nevena Bogdanović.
Krnjača je jedan od pet centara u Srbiji gde borave deca predškolskog i školskog uzrasta. To su podaci koje sam dobila u Komesarijatu za izbjeglice. Komesarijat je državna ustanova čiji je zadatak da zbrinjava izbjeglice, migrante i tražioce azila na teritoriji Srbije. Trenutno oko 6000 odraslih i dece koji su u centrima. Migrantska balkanska ruta je aktivna od 2015. godine, a 2017. godine počela je nastava za decu u Srbiji. Svetlana Palić iz Komesarijata objašnjava kako izgleda nastava za decu iz kampova u novoj školskoj godini za vreme pandemije COVID-a. Zvanični su podaci da je ukupno 144 dece upisano u novu školsku godinu.
Govorimo o 144 mališana u 14 osnovnih škola širom Srbije, od toga su 37 od njih u takozvanom pripremnom predškolskom programu. Imamo također 17 srednjoškolaca koji pohađaju školu u Sjenici, tehničko-poljoprivrednu i gimnaziju Sava Šumanović. Ne, nije odluka na nivou cele Srbije. Mi smo pravili anketu među roditeljima u prihvatnim centrima za azil i oni su se izjašnjavali. U tri centra deca pohađaju online nastavu, u Beogradu, znači u centru za azil u Krnjači, zatim u prihvatnom centru u Šidu i prihvatnom centru u Vranju, a u Banji Koviljači i u Bosilegradu deca idu redovno u školu. To je to duše mali broj, svega 10 dece ukupno. Najveći broj dece je uključen, jedan manji deo nije, to su porodice koje u svakom trenutku pokušavaju da pređu ilegalnu granicu. Kada je reč o tim tehničkim pomagalima, o brzom internetu, o tabletima i u svemu tome, to je još u procesu da se sve te stvari dovedu do nekog optimalnog nivoa. Pojačavamo internet gde god to možemo, nabavljamo kroz jedan projekat koji imamo sa UNICEF-om tablete, tako da i to će sve polako, kako je školska godina odmiče, tako će sve to da dođe na svoje mesto.
Komesarijat, reklo bi se, zadovoljan kako protiče nova školska godina. Ministarstvo prosvete mi u pisanom odgovoru potvrđuje da škole na nedeljnom nivou sa kampovima razmenjuju nastavni materijal. Kao probleme u Ministarstvu prosvete ističu to što deca retko imaju bilo kakvu dokumentaciju o prethodnom školovanju, pa je zato teško odrediti u koji razred treba da idu. Već je problem to što su ta deca po pravilu suočena sa traumom, sa gubitkom voljenih, finansijskom nesigurnošću i potpuno novim okruženjem. U ministarstvu kažu i da svake godine obučavaju nastavnike kako da uključe decu izbeglice u redovan rad i da novac za škole obezbeđuje i Evropska unija, a poseban program je srpski jezik kao strani, za što se takođe obučavaju nastavnici. Međutim, Radoš Đurović iz Nevladinog centra za zaštitu i pružanje pomoći tražiocima azila ukazuje na više problema koji su se javili sa početkom školske godine. Kaže, samo su ogolili teške uslove u kojima žive migranti i izbeglice u Srbiji, a deca koja uspešno idu u školu su retki pozitivni primeri, tvrdi Đurović.
Znači, to su kampovi tranzitnog karaktera, kampovi kroz koje se prolazi, u kojima se malo zadržava, kampovi koji su izolovani od lokalnih sredina na izolovanim mestima koje nisu u gradovima, kampovi gde je uvek problematičan internet koji nije dostupan svima, a o tabletima da ne govorimo, definitivno deca nemaju tu mogućnost. U najvećem broju slučajeva postoje izuzeci, postoje onda kada se posebno posveti pažnje nekoj deci. U tim malim sobicama u kojoj oni žive, vrlo često i samo porodica u jednoj sobi, nego tu je još neko drugi koji je dodao zato što nema mesta, nemaju osnovne uslove da bi neko mogao nešto da pohađa, da bi deca imala osnovni mir. Često viđaju nasilje, često su to kampovi velikog kolektivnog tipa, u kojima najmanje ima razumevanja za tu decu. To čovjek kada ode tek na takva mesta shvati, pa na terenu jako to jadno funkcioniše, nema tu sistema, stvari se rade ad hoc, najviše stradaju sama deca koja ne uspevaju niti da pohađaju nastavu kako treba, niti da završe godinu, tako da se mnogi nisu čak ni upisani, nego se vode drvenom olovkom u dnevniku i tako dalje. Tako da su to gorući problemi koje ovu decu ostavljaju na margini, stvara se privid da nešto funkcioniše, a u praksi jako je teško da pohađate nastavu ako ste deti izbeglica, pogotovo ako se nastavu u izbegličkom kampu. Istina je da kampovi su potpuno različitog kvaliteta, da kažem, zavisno od kampa do kampa, tu nema nekih uniformnih uslova. S druge strane, ti neuslovi donekle otežavaju i lokalnim školama da uključe tu decu, a izbeglicama da prate nastavu. Naravno, tu se izbeglice najmanje pitaju, roditelji i deca, i ide se ka nekom projektnom uključivanju izbeglica koje se posebno tretiraju u odnosu na svu ostalo decu, što dovodi do pitanja onda diskriminacije i segregacije dece, a pod izgovorom da govore drugi jezik ili da ne razumeju nastavu i da su baš izbegličke populacije za koje postoje posebni program. Po zakonu ne postoje izdvajanje od odvajanja ove dece od druge dece koja redovno pohađaju školu, ni pogledu obaveza, ni pogledu prava. U tom smislu treba se osloniti na postojeći sistem i decu maksimalno uključivati na isti način kao i domaću decu. Pitanje jezika se često postavlja, ali u većini slučajeva deca se uključuju, vladaju jezikom, razumeju za početni neki korak, tako da tu pomoć pre svega treba da bude u komesarijatu, kampovima, od strane prevodioca, ali isto tako da se i školama ponude prevodačke usluge, što nije slučaj. Tako da, pod izgovorima raznim, suštinski imate jako malo dece koja kvalitetno i redano pohađaju školu. Isto tako se dopušta da deca odustanu od pohađanja nastave. Deca se posebno premeštaju iz jednog kampa u drugi, odnosno porodice, što onda njih odvaja od sredine u kojoj su ušli u školu, dolaze u neku drugu sredinu u Srbiji gde nisu započeli obrazovanje. Tako da sistem premeštanja ljudi iz kampa u kamp takođe otežava bilo koji proces uključivanja u obrazovanje, da kažem, redano praćenje nastave. Nemoguće na ovaj broj ljudi, izbeglica, da ovaj sistem odgovori. Znači, kako je uređeno, sve je podređeno prolasku ljudi i kratkom zadržavanju. Kada govorimo o obrazovanju, čak i ako su oni u irregularnom položaju, deca imaju pravo i obavezu da se školuju. Čak i ako nemaju nikakav status. A zamislite sada kamp koji prima decu i roditelje kojima ne utvrdi status prethodno. To je prosto jedan nonsens pravni za naš sistem.
Posebno ranjiva grupa su maloletnici bez roditeljske pratnje. Oni koji su na putu ka Evropi sami. Ne borave u centrima za azil i prihvatnim centrima, već u ustanovama socijalne zaštite i dok su u Srbiji, o njima vode računa staratelji. Najveći broj njih su dečaci srednjoškolci. 16 dece bez pratnje upisano je ove školske godine u škole. Troje ima staratelji u organizaciji IDEAS. Ističe Tamara Vlaškalin iz te organizacije.
Deca bez pratnje, dakle, predstavljaju grupu koja je najranjivija, koja je najčešće izložena nasilju, zlostavljanju, zanemarivanju i ostalim oblicima neprihvatljivog ponašanja, diskriminaciji, krijumčarenju ljudima i tako dalje. Zato je izuzetno važna uloga staratelja u njihovom životu koji se ne bavi samo onim delom koji se odnosi na obrazovanje. Ali obrazovanje je izuzetno bitno za njihovu budućnost. Izuzetno teško motivisati tu decu da se obrazuju i da na jedan zdravi, razuman način započnu da grade svoju budućnost. Staratelji su u svakodnevnom kontaktu sa svojom decom i kada biste razgovarali sa decom bez pratnje koje imaju naše staratelje, u IDEAS-u vrlo često bi vam prvo izgovorili da je to njihova, da su to njihovi roditelje i predstavili bi ih kao mamu ili tatu ili kao najboljeg prijatelja, brata ili sestru i ti momenti zaista umeju da budu dirljivi kada ih slušate i gledate sa strane. Deca bez pratnje koja redovno ili vanredno pohađaju nastavu u Srbiji su se lepo uklopila u školski sistem i pronašla nove prijatelje među svojim drugarima iz školske klupe i uprkos ovoj činjenici da smo poplavljeni, preplavljeni lažnim vestima o izbjeglicama i migrantima i njihovim lošim namerama. Jedna od najčešćih lažnih vesti koja se pojavljuje na nekim ekstremno nacionalističkim portalima, na društvenim mrežama, pa čak i u nekim mainstream medijima je da su izbjeglice i deca izbjeglice, pa i bez pratnje na teretu države, mislim, financijskom. Sve potrepštine koje su im neophodne, od odeće, obuće, učila, hrane i ostalo se obezbeđuje iz drugih izvora, iz izvora Evropske unije, UNHCR i IDEAS konkretno obezbeđuju za 16 dece bez pratnje. Sva učila, odeću, udžbenike, uniforme, sportsku opremu i džeparac koji im je neophodan da bi se redovno ili vanredno uključili u obrazovni sistem.
A iz nevladinog centra za pomoć tražiocima azila upozoravaju i na još jedan podatak. U Srbiji je trenutno oko 1000 izbjeglica i migranata koji borave van kampova. Među njima ima i dece. I oni za sistem uopšte ne postoje. UNHCR, Međunarodna organizacija za pomoć izbjeglima, početkom septembra objavila izveštaj o obrazovanju izbjeglica. I upozorili su da svako drugo dete izbjeglica već sada ne ide u školu, što je posledica pandemije. Pozvali su svetske vlade, organizacije i privatni sektor da pomognu, kako ne bismo imali izgubljenu generaciju kojoj je uskraćena mogućnost školovanja. Među tom decom su budući lekari, učitelji ili možda humanitarni radnici, kao Sonja sa početka naše priče.
Šta bi ti volala da budeš kad porastiš?
Hoću da budem, da radim iz... Ili ja da pravim neki organizacija, ili ja da radim tamo koji pomaže za oni koji nemaju ni pare, ni negde da živaju, nema ni hrana, ništa.
Sonjini i Halimini roditelji pokušat će da odu u Nemačku sa decom i tamo se spoje sa ostatkom rodbine. Pandemija i žičane ograde na evropskim granicama im otežavaju put i do daljnjeg ostaju u Krnjači, gde ove dve devojčice žive već 3 godine. Halima misli da je njoj detinjstvo gotovo.
Sve deca radi, samo ja nismo imamo više deca.
Nažalost, poslednja statistika koju je objavio Fond za otvoreno društvo pokazuje porast ksenofobije u Srbiji. Čak 40% ispitanih ima negativan stav prema izbjeglicama i migrantima iz bliskoistočnih zemalja i Afrike. Ovo je podcast ZIP. Za Viri ispod površine. Ja sam Nevena Bogdanović i slušajte me ponovo na slobodnaevropa.org.
Radio Magazin.
U narednih pola sata čućete intervju sa autorom predstave o Srebrenici Zlatkom Pakovićem i ostale priče novinara Radio Slobodna Evropa iz regiona koje su obeležile nedelju za nama. Nijedno pozorište nije htelo ovu predstavu i dan danas je neće. Kaže za Radio Slobodna Evropa Zlatko Paković, reditelj predstave Srebrenica kad mi ubijeni ustanemo, koja je 24. septembra premijerno izvedena u Beogradskom centru za kulturnu dekontaminaciju. Paković je rekao da se od premijere do danas suočava sa predrasudama, neznanjem i ignorancijom, odnosno da se reakcije na predstavu kreću od ignorisanja od strane kulturne elite preko hajke u tabloidima koji je karakterišu antisrpskom, do brutalnih pretnji i gnusnih uvreda kojima su i oni glumci izloženi na društvenim mrežama. Do trenutka u kome je intervju vođen, do utorka 6. oktobra, Pakoviću se nije obratio niko od nadležnih. Njihovu reakciju je prethodno zatražio producent predstave o Srebrenici, nevladina organizacija Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji, koji je istovremeno i od kritičke javnosti pozorišta i drugih institucija kulture tražio da osude uvredljive i preteće reakcije na pokušaj da se progovori o genocidu. O pretnjama koje je dobio, ali i o poruci predstave o Srebrenici, za koju kaže da je ni jedno pozorište u Srbiji nije htelo, sa Zlatkom Pakovićem razgovarao Ognjen Zorić.
To su najmanje svesni ljudi od svega. Oni prosto ne znaju ni u čemu učestvuju. Oni imaju srdžbu, imaju bes, njima je neko pokazao gde ima neprijatelj, gde je zec kojeg oni kao naoštri, treba da oštre zube i da ga jure. Znate, dakle uopšte ne razmišljaju u čemu učestvuju.
Da li vam se neko od nadležnih obratio povodom pretnji koje dobijate?
Ja mislim da nadležni po dužnosti treba da rade određene stvari. Dobar deo nadležnih je naravno deo nadležne vlasti, to je deo vlasti, a sad ja ne sumnjam da među ljudima koji u policiji, u tužilaštvu i tako da postoje časni ljudi koji obavljaju svoj posao. Ne sumnjam u to. Ja i ne želim da mi se neko obrati, još mi samo, što bi se rekao, još mi samo to fali. Znate. Ja želim isključivo jednu stvar, da se podstakne javnost i da ljudi reaguju, da reaguje društvo, da se konstituiše određeni diskurs, međutim toga nema.
Da li ste od nekog dobili podršku?
Dakle, nema saopštenja Udruženja dramskih umetnika Srbije, nema saopštenja ni jednog selektora festivala, nema pozorišnog, nema ni jednog upravnika pozorišta ili ansambla pozorišta, to ne postoji. Dakle, mi sada potpuno vidimo jasno ono o čemu ja govorim već deceniju i dve decenije, da društvo ne postoji. Postoje samo pojedinci koji se jave tu i tamo, naravno daju vam podršku ili najčešće privatno, napišu vam SMS ili vas pozovu, što nije malo, ali znate, bitno je u javnoj sferi. Ima i takvih koji na svom Facebook profilu nešto napišu, podrže vas, to je mnogo više naravno jer je javno, jer si sami izlažu mogućnosti da ih neko zbog toga proziva. I tim ljudima svaka čast. Ali društva nema, jer nemate ni jednu organizaciju. Ako vi imate, ako vam je društvo dalo mogućnost da imate određenu poziciju moći u društvu i morate raspolagati tom pozicijom moći, odnosno adekvatno odgovoriti na izazove. Niko do sada, ni jedna organizacija, ni jedno društvo nije dalo saopštenje, naravno osim Helsinškog odbora za ljudska prava koji je producent, a inače Helsinški to čini i kad su druge stvari u pitanju. Zato i jeste producent ove predstave koju niko nije hteo. Molim vas, ni jedno pozorište nije htelo ovu predstavu. I dan danas neće. Mi ne možemo ni jedno pozorište u Srbiji Izuzev, moram izuzeti naravno mađarsko pozorište u Subotici, ali ne ovo mađarsko narodno, nego pozorište koje vodi Andraš Urban. Izuzev Andraša Urbana i izuzev pozorišta Deže Kostola, ni jedno drugo pozorište, koje je manjinsko pozorište na mađarskoj jeziku, ni jedno drugo pozorište u Srbiji ne želi da vidi ovu predstavu kao gostujuću, dakle kao gostujuću na svojoj sceni. Ni jedan selektor festivala ne nije došao. I to je već decenijama.
Šta vas drži da ne odustanete?
Ja se ne želim iz ličnih razloga. Meni to ne smeta. Ja i dalje radim i to mi čak ojačava poziciju nezavisnosti od svih njih. Jer su jako korumpirani. Korumpirani su do srži. Ali prosto oni ne rade ni svoj posao. Ja o tome govorim. Dakle, imate društvene funkcije koje su upražnjene. Iako na njima stoje nekakvi ljudi.
Vratio bih se sada vašoj predstavi za koju kažete da je niko neće, a nosi važnu poruku.
Ima ljudi koji je žele, naravno, publika je želi. Ja nikad nisam imao problema s publikom. Nikada, nikada. Ostajali su ljudi izvan, nisu mogli da gledaju zbog ovih epidemioloških mera i ostalo, ali nije to prvi put. I predstavu Bojte se Allaha u Novom Pazaru 200 ljudi ostalo ispred, nisu mogli da uđu. Dakle, nema problema, ima želje. Ljudi žele da vide ovako nešto i žele da razgovaraju o ključnim problemima ovog društva, jer shvataju, ali shvataju da rešenjem tih problema rešit će se i tegobe njihovog vlastitog, društvenog, javnog i porodičnog i kako god hoćete života, jer smo ogrezli u probleme. Međutim, dakle, postoje oni koji blokiraju to, tu mogućnost publike da dođe do sadržaja koji se nje tiče. To je to. A plasiraju se sadržaji koji se nikoga ne tiču. Pa molim vas, pogledajte. Pogledajte uglavnom festivale, pogledajte repertoare, vidjet ćete da se tu igraju predstave koje se nikoga ne tiču, a puna su usta svima angažovanog pozorišta, političkog pozorišta, Brehta i ostalo.
Ako je u Srbiji 11. juli, što se političke elite tiče, dan kao svaki drugi, Srebrenica se ne obeležava, pa da li onda zaočekivati od kulturne intelektualne elite da posmatra drugačije? Ili pak upravo suprotno, koje je vaše viđenje?
Pa vidite o čemu se radi. Vi ako radite na RTS-u i ako ste novinar kulturne redakcije, pa vi morate tamo reći događaj, imamo kulturni događaj. Nevezano sada za sadržaj, imamo kulturni događaj od izuzetnog interesovanja publike i javnosti. Mi to moramo da idemo da snimimo. Mi moramo nešto o tome da kažemo. Šta ćemo da kažemo, ja u to ne ulazim. Razumete, ali prosto tako, tolika ignorancija od ono, kao da se ništa nije desilo. Ovde se ljudi prave da ono što se događa, da se ne događa, a izmišljaju događaje. Novine su pune izmišljenih stvari, to što se zove novine, naravno. A ono što se istinski događa, toga nema. Zato ovaj jedan od glavnih likova u mojoj predstavi, koji je i pisac, kaže, ja se bavim sada, pišem knjigu o onome što se moglo dogoditi tragično, a nije se dogodilo. To je to. Oni izmišljaju događaje, a mi imamo tragedije koje ignorišemo. O tome se radi. Nema tu pomoći dok ne budemo imali mehanizme udruživanja ljudi jasne, koji mogu imati moć prevrata u kulturnoj sferi, u ekonomskoj sferi, u političkoj sferi.
Srž predstave Srebrenica, kada mi mrtvi ustanemo, je suočavanje sa prošlošću. Ono ovde ide dosta sporo i dosta teško i reč genocid je teško izgovoriti. Zašto je to tako?
Ja vam kažem, to je zato što su predrasude ogromne, a kulturna elita je prebacila vlastitu, ne samo kulturna, dakle i politička, kulturna, ekonomska elita, ali pre svega kulturno vrelo, koje je isto od 80. godina do dan današnjeg, i svetonazor nacionalistički su. Oni su prebacili odgovornost, vlastitu odgovornost. Rasparčali su vlastitu odgovornost, raspodelili su vlastitu odgovornost i krivicu za zločine koje su proizveli, koje su inspirisali, koje su izvršili, koje su, o kojima ćute, na celokupno građanstvo. Dakle, treba da bude svaki građanin odgovoran za sve to što se desilo. Ukoliko je svaki građanin odgovoran, 8 miliona ljudi, 7,5 miliona ljudi, 6 miliona i 800 hiljada ljudi, nebitno trenutno koliko, ali dakle koliko nas ima građana i građanki u Srbiji, onda je utoliko umanjenija njihova krivica. Pa onda će svako od njih biti samo jedan od tih 7 miliona ljudi. Razumete, a ne radi se o tome. Većina, ogromna većina, dakle milioni ljudi, 5, 6, 7,5 miliona ljudi nisu odgovorni za to što se desilo. Odgovorna je jedna elita i odgovoran je naravno jedan režim. Odgovorni su svi ti ešaloni, dakle imate ubice, imate nalogodavce, imate organizatore, ali imate inspiratore o kojima ja govorim sve vreme. Inspiratorima zločina, bez njih ne bi bilo te zločina, ne bi bilo ljudi da, koji hoće da, koji su spremni da ubijaju zarad takozvanih viših ciljeva, jer ova intelektualna elita ih je ubedila da su to viši ciljevi. E, zato se to ne pominje, zato se ne govori genocid, da se vratim na vaše pitanje, jer ljudi misle ako to izgovorimo, ako to prihvatimo, prihvatit ćemo vlastitu krivicu i odgovornost, ne samo moralno, nego i krivičnu, da se to, kad se već to desilo, da smo mi krivi. Ne shvatajući da preuzimaju krivicu koja nije njihova, odnosno koja je krivica kulturne elite. Vidite, to je jedna neverovatna hipnoza. Mi smo ravnopravni, dakle, u zlu koje nismo počinili, ali zato nismo ravnopravni u raspodeli dobara. To je toliko evidentno. Srbija je društvo u kojem su socijalne razlike najveće u Evropi trenutno. I to je ključ problema također. Dakle, ja se ne suočavam sa prošlošću tek. Ja se zapravo suočavam s budućnošću ovog društva. Ukoliko mi ovo ne rešimo hitno, onda nas čeka budućnost koja je gora od ove izuzetno rđave sadašnjosti.
Osetljivim temama bavili ste se i ranije, pre svega u Srbiji, ali i u regionu. U Bosni i Hercegovini, recimo, niste izvodili predstavu o Srebrenici, ali jeste temu koja je osetljiva kada je u pitanju religija. Kakva su iskustva u zemljama regije? Kolika je njihova spremnost ili nespremnost da prihvate ovako nešto?
Slično je, jako je slično sa ovom situacijom u Srbiji. Naravno, različite su povremeno intenziteti u zavisnosti od teme kojom se bavite, ali uvek postoji ignorancija i postoji i ove poruke koje vam šalju. Moj messenger je pun, naravno, poruka i u Hrvatskoj kad radim određene teme, onda naravno provizivaju na nacionalnoj osnovi i tako dalje. Ali potpuno isto, vi kad zamenite samo prideve, imenice, vi dobijate iste fraze, iste rečenice, zapravo isti mozak to radi na svim stranama. Ali bitno je, pozorište mora to da radi. Pozorište, zadatak pozorišta je da to radi. Naravno, na akademijama se to ne uči, nikad se ne govori šta je zadatak pozorišta. Pozorište smatra se treba da zabavlja, treba da zarađuje pare umetnicima koji se bave njima. I treba onda u toj funkciji uraditi sve da bi to išlo što bolje. Ali nije o tome reč. Pozorište na svojim početcima je bilo dotirano. Ono je bilo dotirano od polisa da bi svi u njemu mogli da učestvuju, da bi došli u njega i robovi i žene koji su tada bili obespravljeni. Dakle, ono je pokazivalo kako treba da izgleda jedno društvo i u sebi je prevazilazilo mehanizme potčinjavanja na kojima je samo društvo osnovano u to vreme. Tako da, ako to sve znate, onda ne možete ići ispod vlastitog zadatka i vlastitog poziva. Ja, dakle, govorim samo o tome što ta je priroda posla kojim se bavim. Priroda ovog poziva je to da uz institucije koje postoje u društvu postoji institucija koja se zove pozorište, a ona je jedina institucija imaginacije i onda, dakle, ona može da se suočava sa budućnošću tog društva.
A kada ćemo biti spremni da predstave o mračnom delu svoje prošlosti gledamo i u pozorištu i bez prisustva policije ili tenzija koje prate ili ovakvih reakcija koje slede nakon?
Ja vam kažem, građani i građanke Srbije, kao i građani i građanke Hrvatske, i građani i građanke Bosne i Hercegovine, Makedonije i svih tih republika u kojima sam ja, jugoslovenskih republika, ako dozvolite, u kojima sam radio i u kojima ću raditi, žele da se suočavaju, žele to u pozorištu i raduje ih, je pogotovo stoga što su moje predstave optimistične. Dakle, ja ne želim ljude da ubijam u pojam kako su nemoćni i kako ne mogu ništa da naprave, nego naprotiv, da se pokaže da su ljudi moćni, da publika može eksperimentalno da se pokaže kao javnost i da shvati kolika je njena moć, da ljudi mogu da upravljaju svojim životima. Dakle, to je bitno. I hoću ja kažem, ponavljam po ko zna koji put, publika nije problem, publika želi to da gleda, ali postoje blokade, to radi elita, kulturna elita, pozorišna elita i tako da, koja ne dozvoljava da se pozorište bavi temama koje su krucijalne, da se pozorište zapravo bavi svojim pozivom, da bude provokacija koja budi vokaciju građanina u publici, da čovjek koji dođe da gleda predstavu preispituje šta je njegov poziv kao građanina i građanke. To je suština.
Zlatko Paković, reditelj predstave Srebrenica kad mi ubijeni ustanemo. Intervju čitajte na slobodnaevropa.org. Mural četničkog vođe iz Drugog svjetskog rata Draže Mihajlovića u Foči, uprkos zahtevu žrtava iz ratova 90-ih, nije uklonjen. U opštini kažu da ga je na zahtev stanara naslikala grupa mladih iz Foče. Za to nije dobijena saglasnost opštine, pa je cijeli slučaj prijavljen sudu, ali još uvek bez epiloga. Mural se nalazi preko puta sportske dvorane Partizan, gde se svakog 19. juna obeležava Međunarodni dan borbe protiv seksualnog nasilja u ratu. Hala je tokom rata bila pretvorena u centar za pritvor civila i tu su mučene i silovane žene. Do sada je pred Međunarodnim sudom za ratne zločine u Hagu, sudom BiH, te još 4 suda, izrečeno 19 presuda za ratne zločine na području Foče, od kojih se 14 presuda odnosi na krivično delo silovanja. Priča Alena Bajramović.
Halidu Konju Uzurović po dolasku u Foču sa jedne od zgrada u Samoborskoj ulici dočekuje mural sa likom Draže Mihajlovića. Njena imovina u Foči još nije obnovljena, pa nakon rata živi u Sarajevu, a u ovaj grad dolazi na obilježavanje godišnjica stradanja njenog naroda. Pored ostalih i dvojice njene braće i supruga koji su ubijeni u Fočanskom KP domu.
Protjerani smo, poniženi, mučeni, silovani, pukom srećom izbjegli ispod te kame četničke. I umjesto izvinjenja, pokajanja, umjesto spomen obilježja, nas dočekaju murali.
Murale u Foči na nekoliko zgrada u centru grada naslikala je grupa mladih, uz saglasnost stanara. Načelnik općine Radisav Mašić potvrdio nam je da je nadležna inspekcija najprije tražila njihovo uklanjanje, jer su postavljeni bez saglasnosti, a nakon što to nije učinjeno pokrenut je i sudski proces. Dušan Bodiroga, odbornik u Skupštini općine Foča, smatra da se radi o ukrašavanju grada sa pozitivnim likovima iz srpske istorije.
Ja ono što mogu reći na osnovu nekih argumenata i mojih činjenica, mislim da je nedvosmisleno Draže Mihajlović pozitivna ličnost, ne samo srpske, nego ja bih rekao i svjetske istorije, pogotovo kada imamo u vidu kakva je odlikovanja i od kojih ličnosti je sve on dobio za svoj angažman u Drugom svjetskom ratu i od Harry Trumana, predsjednika Amerike, predsjednika Francuske, Charles de Gaulle, predsjednika Poljske.
Na zidovima zgrada u Foči su murali srpskih vojvoda i ličnosti koje su vezane za ratove na ovim prostorima: Stepe Stepanovića, Petra Bojovića, Dragutina Matića, Gavrila Principa. Odbornik Šerif Halilović posebno insistira na uklanjanju Draže Mihajlovića, koji je okrenut prema sportskoj sali Partizan. U tom objektu su tokom posljednjeg rata zatvarane i žene. Tu su ponižavane, silovane i mučene.
Svaki od murala predstavlja određenu fazu ili izazivanja ili prijetnje. To je nešto što izaziva jezu u kostima svaki put čovjeka kad prođe. To da je šalju poruku onoga što je se dešavalo na ovim prostorima i naglašava da bi se moglo ponovo desiti.
Prema podacima Udruženja žrtava rata u Foči je od 1992. do 1995. godine ubijeno oko 3000 Bošnjaka, a još se traga za 627 nestalih. Do sada je pred Međunarodnim sudom za ratne zločine u Hagu, sudom Bosne i Hercegovine te nižim sudovima izrečeno 19 presuda za ratne zločine na području Foče, od kojih se 14 odnosi i na krivično djelo silovanja. U periodu između dva popisa stanovništva ukupan broj stanovnika je više nego prepolovljen, a broj Bošnjaka je sa više od 20.000 sveden na oko 1270. Halida Konjo Uzunović.
Nema nade. Bila nam je nada bar međunarodne institucije. Ja ne znam šta da nas drži, šta da nam daje volju da se borimo. Zamislite, uzmu vam sve. I grad, i dom, i porodicu, i sve ono što ste voljeli. I šta, posle svega toga, nakon 30 godina isto, poniženja nikad ne prestaje.
Historičar Husnija Kamberović, profesor Univerziteta u Sarajevu, kazao nam je da nema nepoznanica kada je riječ o Draži Mihajloviću i njegovoj ulozi u Drugom svjetskom ratu, da je svako slavljenje Mihajlovića u Foči samo novo sijanje straha, te da oslikavanje prostora njegovim likom u ovom gradu ne ide na čast onima koji to čine. Za Radio Slobodna Evropa iz Foče, Alen Bajramović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Samo u poslednjih mjesec dana na sajtu Ministarstva odbrane Srbije objavljeno je 6 saopštenja u kojima Aleksandar Vulin, prvi čovjek ministarstva, Albance na Kosovu naziva pogrdnim imenom. U Vulinovoj izjavi definitivno ima elemenata kršenja zakona, smatra bivša poverenica za ravnopravnost Brankica Janković. Detaljnije u prilogu Ljudmila Cvetković i Dušana Komarčevića.
Ministar odbrane u tehničkoj vladi Srbije Aleksandar Vulin ne prestaje da kosovske Albance naziva šiptarima, ignorišući sudsku presudu po kojoj je taj termin politički nekorektan i uvredljiv. On se 5. oktobra obratio kosovskoj ministarki spoljnih poslova Meljizi Haradina iz Tubla rečima: "Ako se Haradina iz Tubla stidi što je šiptarka, ne treba da se ljuti na mene. Kada iz svog jezika izbace reč šiptar, i ja ću ih zvati kako god da počnu da zovu sebe, a do tada poštovaću njihove običaje i jezik i šiptere ću sa poštovanjem oslovljavati kako sami sebe zovu, šiptari", naveo je Vulin. On je time odgovorio kosovskoj ministarki koja je 2. oktobra uputila pismo ambasadorima zemalja Kvinte razočarana time što međunarodna zajednica nije reagovala na Vulinov rečnik.
Ksenofobični govor Aleksandra Vulina protiv Albanaca zaslužuje snažnu osudu zbog sramotnih i šovinističkih poteza vlade Srbije,
napisala je Haradinaj u pismu. Vulin je pogrdni naziv za Albance upotrebio kada je u saopštenju objavljenom na sajtu Ministarstva odbrane kritikovao izjavu premijera Albanije Edija Rame ocenom da je Rama, citat, nastavio rad na stvaranju Velike Albanije izjavom da će albanska luka Drač biti kosovska, kraj citata. Pod naslovom "Ministar Vulin, ono što date šiptarima ne možete zabraniti Srbima". Da li je ministar vlade Srbije upotrebom pežorativnog termina u oslavljavanju kosovskih Albanaca prekršio zakon? Na to pitanje nismo mogli da dobijemo odgovor u kancelariji poverenika za zaštitu ravnopravnosti, s obzirom na to da ni posle 4 meseca od isteka mandata prethodnog nije izabran novi poverenik. A donedavna poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković, koja je pre 6 godina donela mišljenje da su tabloidi Informer i Telegraf prekršili zakon o zabrani diskriminacije jer su Albance nazvali šiptarima, kaže za Radio Slobodna Evropa da je nesporno da je reč o kršenju zakona.
Sasvim je u redu kritikovati neke stvari u politici sa kojima niste saglasni, naravno, ili imate potpuno dijametralno mišljenje o tome ili je naravno se šteti našim interesima, ali ne postoji razlog da se u tom iznošenju našeg stava upotrebljavaju bilo kakvi izrazi koji drugu stranu vređaju.
Apelacioni sud je krajem 2018. potvrdio prvostepenu presudu Višeg suda u Beogradu po tužbi Anite Mitić, nekadašnje aktivistkinje inicijative Mladih za ljudska prava, protiv tabloida Informer, i u obrazloženju presude objasnio i sankcionisao upotrebu termina šiptar kao govor mržnje. Termin šiptar se smatra politički nekorektnim i uvredljivim sadržajem u srpskom jeziku za pripadnike albanske nacionalnosti koji žive na Kosovu i Metohiji. Također, nazvati nekog Srbina šiptarom prema stavu suda isto je kao i označiti nekoga ko se bori protiv nacionalnog interesa, navodi se u obrazloženju presude koje je objavljeno na sajtu Inicijative Mladih za ljudska prava.
Ta presuda je izuzetno važna, mislim da ona pravi jedan veliki korak za naše društvo, da prosto prestane da stigmatizuje naše komšije i da širi mržnju.
Kaže Anita Mitić, nekadašnja aktivistkinja Inicijative Mladih za ljudska prava. Ona, međutim, podvlači:
presuda nije dovoljna da se društvo promeni, već je neophodno da društvo želi da se promeni, da želi zapravo da ostvari neki kontakt sa Albancima, a jedan osnovnih i prvih koraka u tome bi bilo da prestane da ih zove pogrdnim imenima.
Kaže Mitić i dodaje da je ne iznenađuje najnoviji istup ministra odbrane Srbije, pošto je, kako kaže, to uradio već mnogo puta u prošlosti. Radio Slobodna Evropa je uputio upis Ministarstvu odbrane zbog čega ministar Aleksandar Vulin i dalje kosovske Albance oslovljava terminom šiptari. Odgovor do zaključenja ovog priloga nismo dobili. Katarina Golubović, predsjednica nevladinog komiteta pravnika za ljudska prava, JUKOM, kaže za Radio Slobodna Evropa da ne očekuje da ni Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije, niti bilo ko iz njegove Srpske napredne stranke reaguje na ovakav govor.
Aleksandar Vulin zapravo prati politiku Vojislava Šešelja i on kada kaže Šiptari za Albance sa Kosova se zapravo njima ni ne obraća, nego se obraća svom glasačkom telu. On je neko ko nastavlja da svoju politiku gradi upravo na onome što je i Vojislav Šešelj radio, a to je jedna, da kažemo, ratno-huškačka politika, politika mržnje.
Vulin nije jedini među zvaničnicima vlade Srbije koji o Albancima govore na uvredljiv način. I direktor Kancelarije za Kosovo vlade Srbije Marko Đurić je u zvaničnom saopštenju objavljenom sredinom aprila 2019. Albance sa Kosova nazvao pogrdnim nazivom Šiptari. Albanci sami sebe nazivaju Šćiptar, što je sinonim etničkog entiteta Albanaca, ali se termin Šiptar u srpskom jeziku smatra uvredljivim. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Ljudmila Cvetković i Dušan Komarčević.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
U Srbiji je u toku kampanja za usvajanje zakona o građanskom partnerstvu, koji bi omogućio istopolnim partnerima da uživaju sva prava iz penzijskog, zdravstvenog i socijalnog osiguranja, kao partneri u bračnoj ili vanbračnoj zajednici. Tako bi dobili i neka od osnovnih prava, poput nasleđivanja partnera ili učešća u donošenju odluka u slučaju bolesti. Sa jednim od tih parova, Sanjom i Anđelom iz Beograda, razgovarala je naša Iva Martinović.
Sanja i Anđela žive zajedno već 4 godine, a prošle godine su se i verile.
Nekako je to samo sve prirodno došlo još na samom početku veze. Sam je bila svesna da je ok, to je to i to je ta osoba.
Pa to je verovatno taj neki osjećaj, mislim, da ga imaš ili da ga nemaš, to je to.
O planovima za budućnost za sada mogu samo da maštaju. Za Sanju je to ono što bi kod heteroseksualnih parova sledilo posle veritbe.
Da, ona je pravila svadbu, da.
Ja sam već u svadbi.
Čekaju usvajanje zakona o građanskom partnerstvu kako bi njihova zajednica bila barem pravno prepoznata.
Ona ne može biti prijavljena preko mene, da ima zdravstveno. Ne da može se meni nešto, ona bi mogla da nasledi moju penziju.
Priča Anđela.
Kao majka ne bi mogla da bude viđena mom detetu ako ga ja budem rodila. I to je neko. I najveći problem je najveći strah generalno. Prosto zvanično nismo niko ništa.
Osjećate se skrajnuto, kao da niste postojali kao 4 godine.
Beograd Pride pokrenuo je krajem septembra kampanju i online peticiju za usvajanje zakona o građanskom partnerstvu, koju je do sada potpisalo više od 6000 ljudi. Traži se, pored ostalog, da istopolni partneri nasleđuju jedni druge pod istim uslovima kao bračni ili vanbračni parovi i da imaju iste beneficije pri podizanju kredita. Anđela sa Sanjom ne može da dobije stambeni kredit.
Prvo bude venčani partner ili kao da ste u vanbračnoj zajednici, ali to je to, kao ništa van toga, ili eventualno majka i otac. Tako su mi ostali zabezetnici u tom trenutku, kao okay, mi čak ni u tom smislu ne možemo da napredujemo.
U slučaju bolesti nemaju pravo da budu obaveštene o zdravstvenom stanju partnerke, niti da učestvuju u donošenju odluka o lečenju.
Jedan od mojih najvećih strahova je taj definitivno da ono, ako se njoj nešto, nadaj Bože, desi, da će to postanje verovatno da sazna. Jer meni niko neće prvi pozvati njenu majku, sestru, tatu, da budu otišli na braću, ja neću biti moći, budem poranje u bolnicu.
Mislim, kad sam već u najcrnjem pričanju, sve da se nešto desi, i kad bi se nešto desilo meni lično, kad moj život visi o koncu, nju ne bi pitali.
Da.
Da ga sam aparatila i ostalo životu, nju niko ne bi pitao.
Organizacije civilnog društva sastavile su nacrt zakona o istopolnim zajednicama još 2010. Iako je Srbija kao članica Saveta Evrope dužna da pravno reguliše ovo pitanje, na usvajanje se čeka i 10 godina kasnije.
I da će ostati, mislim, devojke za udaju i ono, muškarce za ženi. Mislim, niko neće sad preko noći postati gej samo zato što su se donili zakon.
Bio to zakon ili ne bio, njima ni džepa, ni u džepu. Nama da, nama je to velika stvar.
Poručuju Sanja i Anđela, koji uz zakon kao par ne prepoznaje ni veći deo društva u Srbiji. Jedan od razloga je i taj što je Sanja u kolicima.
Uglavnom je pitanje jeste te njoj pratio, staratelj, brat, sestra, majka, šta god, nikad partner. Čak nikad ni drugarica uglavnom, nego kao neko ko brine o njoj.
Kako ste osoba s invaliditetom, automatski ste ono.
Nema seksualno biće.
A, seksualno biće, da. Zašto bi neko morao brinu o meni? Ne znam.
Brinu jedna o drugoj, planiraju da se venčaju i da imaju decu, iako im ovaj zakon to neće priznati.
biće teško, ali svakako ja nemam namjeru da ostanem bez potomstva, zato što je svakako nama treba 100 godina da donesemo neki zakon.
Beograd će 2022. biti domaćin Europrida, najveće međunarodne parade ponosa u Evropi. Ukoliko do tada ne donese zakon o građanskom partnerstvu, Srbija će biti jedina takva zemlja u kojoj se održava ova manifestacija.
Neko je to meni kao ona posljednja svetla tačka.
Da, kao svetlo na kraju tunela.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Toliko u današnjem magazinu, a više potražite na našem sajtu slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Do slušanja.